Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf darbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam waltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu dilbataa har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii taasisanii booda daawwannaa guyyaa lamaaf magaalaa Finfinnee keessatti gaggeessan dilbataa har'aa xumuraniiru. Dr. Abiy gita isaanii kanatti erga nagaa dhaamanii booda hoogganoota Soomaaliyaa waliin marii bu'a qabeessa tumsa gadi fageessuu fi walitti dhufeenya biyyootii lamaanii cimsu gaggeessuu isaanii dubbataniiru. Hoogganoonni lamaan ibsa waloo sanbata kaleessaa galgala baasaniin magaalaalee galma mootummaa lameenii keessatti bakka bu'ummaa dipiloomaasii guutuu ta'een hariiroon biyyootii lameenii deebisuu fi guddisuuf waliigaluu isaanii ibsaniiru. Tasgabbii naannoo walta'iinsa wal amantaa fi wal kabajuu irratti hundaa'e tumsa cimaa biyyootii lameenii akka barbaadu irra deebiin mirkaneessaniiru jedha ibsi ba'e. Walitti dhufeenya biyyootii lamaan gidduu jiru kan hammeesse waliigaltee wal hubannaa wal falmisiisaa ta'e kan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pireezidaantii Soomaaliilaand duraanii Musee Bihii Abdii waliin amajjii tokko bara 2024 mallatteessan ture. Soomaaliyaan waliigaltee kana mormuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaa fi daangaa koo sarbite jechuudhaan himatte. Waliigalteen muddee 11 maanguddummaa Tarkiin argame muddamsa biyyootii lamaan gidduutti uumamee ture salphisee jira. Waajjirri qorataa fayyaa Konyaa yookaan kaawuntii Los Angeles sanbata kaleessaa galgala akka jedhe ibidda bosonaa naannoo sana mudatee lakkoofsa namoonni du'uun isaanii mirkanaa'e gara 16 ol guddachuu isaa beeksisee jira. Lakkoofsi kun duraan 11 ta'umsaa kan ibsame yoo ta'u kanneen shanan itti dabalaman immoo paalisaadaas irraa ta'uu warri duraan lubbuun darbe 11 immoo ibidda eetan irraa ka'een ta'uu waajjirri qorannaa du'a dhaqqabee ni mul'isa. Namoonni ibidda dhaamsan sanbata kaleessaa ibidda guddaa barbadeessaa ta'e kan Los Angeles keessatti gubaa jiru dursanii ittisuuf kacarraaqan ta'us kallattii jijjiiree gara heektaara 400 guddachaa dhufeera. Qilleensi Saantaa Anaa ibidda kana akka hammaatu taasise deebi'ee akka dhufu raagni qilleensaa mul'isee jira. Haala kana keessatti gara jabeeyyii ta'uu qabna jechuudhaan hoogganaan hojii kutaa dhimmootii bosonaa fi ittisa ibiddaa Kaaliforniyaa Kiristiyaan Liits sanbata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dubbataniiru. Tajaajilli raaga haala qilleensa biyyoolessaa akka jedhutti qilleensi sanbata kaleessaa halkan hanga dilbata har'aa ganamaatti naannoo sanatti akka ol ka'uu fi dabalataan immoo wiixata borii galgalaa hanga kibxata ganamaatti qilleensi akka dabalu tilmaameera. Himata federaalaa Doonaald Tiraamp filannoo bara 2020 irratti mo'amuu isaanii kuffisuuf yaalu akkasumas galmeelee dhokotaa dogoggoraan qabachuu isaaniitiin qorannaa gaggeeffame kan hoogganan abukaatoon addaa kan Yuunaayitid Isteets Jaak Ismiis aangoo gadhiisaniiru. Kunis pireezidaantiin paartii Rippaabilikaan irraa filataman Tiraamp gara Waayit Haawusitti deebi'uuf yeroo qophaa'aa jiranitti. Ismiis jimaata darbe ministeera haqaa keessaa aangoo gadhiisuu galmee mana murtii sanbata kaleessaa haadha murtii Konyaa Yuunaayitid Isteets Eelen Kaanan ajaja mana murtii gabaasa sadhumaa akka hin baafne dhorku sana akka kaasaniif gaafatee jira. Beeksisni aangoo gadhiisuu Ismiis galmee kana keessatti akka yaadachiisaatti kabahe yoo ta'u galmeen kun abukaatoon addaa hojii isaa xumuree gabaasa iccitii isa dhumaa amajjii 7 dhiyeessee amajjii 10 immoo ministeera haqaa irraa adda ba'u ibseera jedha. Giddugaleessa bahaatti ergamaan pireezidaantii filatamoo Ameerikaa Doonaald Tiraamp Stiiv Witkoof sanbata galeessaa muummicha ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu wajjin wal arguu isaanii waajjirri Netanyahu beeksisee jira. Kunis dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti akka argamu yaalii ta'u cinatti. Walga'ii kana booda Netanyahu jila sadarkaa olaanaa kan itti gaafatamaa dhaabbata tikaa Israa'el Mossad dabalatee gara Qaataaritti erguudhaan namoota Hamas Gaza keessatti booji'ee jiru deebisuuf marii taasifamu tarkaanfachiisuuf akka ta'e ibsi waajjira Netanyahu irraa ba'e ni mul'isa. Sanbata kaleessaa qondaalli Israa'el tokko dursanii akka jedhanitti marii kallattiin hin taane kan Israa'elii fi garee hidhattoota Faalisxiin Hamas gidduutti maanguddummaa Masri, Qataarii fi Ameerikaan gaggeeffamu Gaazaa keessatti waliigaltee irra ga'uuf haala gaarii tokko tokko argamsiisee jira. Maanguddoonni gidduu seenaan kun lola naannoo sana keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuu fi booji'amtoota Israa'el hafan kanneen achitti qabamanii jiran bilisa baasuuf tattaaffii haaraa taasisaa jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Qophii dargaggoota kanarraatiin keessummaan keenya dargaggeessa waggoota 6 oliif kitaaba afaan Oromoo qomatti baate daandilee magaalota Oromiyaa irra deddeemuudhaan gurguraa tureef amma sadarkaa daldaltummaatti guddate dargaggoo Dachaasaa Baqqaanaati. Daldala kitaaba afaan Oromoon barreeffaman Daran Cimsee mana kitaabaaf mana maxxansaa magaalaa Buraayyuutti banatee hojjechaa akka jiru ibsee jira. Tsahaayee Daamtootu gabaase. Sagantaa lamataarraatiin dargaggeessa waggoottaniif kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman qomarratti baatee bakkaa bakkatti socho'uudhaan magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture. Amma immoo magaalaa Buraayyuutti mana kitaabatti gurguranii fi mana hojii maxxansaatti hojjetan banatee hojjechaa jiru dubbisneerra.
Dargaggoo Dachaasaa Guddataan jedhama. Kan dhalate Guddina Shawaalixaa, Ganda Tulluu Baajjoo, bakka dhaloota kiyyaatti 1-4 kan hin baradhe, magaalaa Guddaatti immoo 5-6 kan hin baradhe. Sanarraan kan hafe magaalaa Buraayyuutti 12 kan hin baradhe jiraataa magaalaa Buraayyuutti.
Dachaasaan barattaniif kitaaba afaan Oromoon barreeffaman gurguruuf xiiqa'aa ture. Bu'aa bayii hedduu dabarsuusaas dubbatee jira.
2006 kitaaba gurguruu jalqabe. Bara sana keessatti harkatti baay'een dhapheessi baay'een maamiloota kiyyaa yookiin immoo uummata biraan gahaa ture kitaabota afaan Oromoo. Yeroo sanatti kitaabni afaan Oromoos muraasa jira. Kan jiru iyyuu immoo argattu manneen kitaabaa baay'ees hin jiranii. Sanarraa kaasee kan gara kitaabaatti deeme. Sababni ani kitaaba gurguruutti dhiiseelee fi ofii kiyya amma ga'uus danda'e amma ta'e nan dubbisa. Sadarkaa dubbisuu sanarraa ka'ee gara kitaaba afaan Oromoo gurguruutti seenu. Bu'aa bayii hedduu qaba. Bu'aa bayii sana keessatti immoo ciccuumina hedduu na gaafateera. Wareegama illee na gaafateera. Lakki waan kun bu'aa guddaa qabaachuu danda'u yookiin immoo galma guddaa irra na ga'uu danda'u waan ta'eef jecha namaaf bakka hin kennuudhaan itti fufe. Namoonni kaan immoo haamilee kan naa kennan jiru. Bilbilanii illee kitaaba gurguddaa nuti fiddee nuyi gurgurtee kitaaba nu jijjiiredhaa jedhanii galata illee kan naa gashan jiru. Kan immoo akka dhaabduuf akkuma kitaabni afaan Oromoo gurguramu immoo haamilee sibuusaan hedduu jiru. Bu'aawwan hedduu dabarsee ta'anii sadarkaa kanarraan ga'e.
Dachaasaan tursii waggoota 10 daldala kitaabaa keessatti dabarseen yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaloonni miidiyaa hawaasaan booji'ameera. Namni dubbisu xiqqaachaa jira jechuun taajjabbii isaas ibsee jira.
Waggaa 10 ture keessatti bu'aa bayii hedduudha kan amma inni keessatti dabarse. Dabalee kitaabni akka dubbifamne kan godhe sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan yoo jedhu amma tiktookii, instaagiraamii warreen kun dhaloota booji'anii jiru. Dhaloonni isaanirra oola malee gara kitaaba dubbisuu kan dagateera. Kanuma jirutu iyyuu immoo akka hin dubbifamne ta'eera.
Namni duraan kitaabota muraasa qomarratti baatee magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture har'a mana kitaabaa guddaa banatee akkasumas mana maxxansaa banachuutti ce'eera.
Manni maxxansaa Dachaasaa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira amma isaa kanneen akka tisheertii, chaappaa, nagahee, burcuqqoowwan garaa garaatti wanneen maxxanuu danda'an kamiyyuu sa'aatii amma kana maxxansuu danda'ee jira. Kun kan dhufe yaada kitaabni dubbisuun uummanni dhaabe irraan kaasee gara kanatti biizinasiin kiyyee maaliif deemaa jira jedhamu osoo gondaa hin dhufiin daaraa nafatu akka jedhan sana dursee lafa jalaa warreen kan haala mijeessee wal cinaanumaan hojjechaa jira.
Biiniyaa Maddisuu waggoota 7 oliif maamila Dachaasaa akka ta'e dubbatee kitaabota hedduu akka isa biraa argatus eeree jira.
Maqaan koo Biiniyaa Maddisuu jedhama. Maamila Dachaasaa fi Dachaasaa bara 2008 beekan. Dachaasaa manuma kitaabaatti hin bareenne. kitaba nadda be kitaba na musiri ko ndi ngore sin wona ga fadda ni kitaba sa ran kitaba na kitaba fa na ro kitaba ni da be kitaba ru ko ndi ngore ko jel ka basi ga sai sanga fadda nimmo yero mbar bar sa te kitaba sa na fita da cha sa wanti adda sa ko do kitaba yero ni ar kamba te di musbe kan ture kitaba ar kamba te ni de mu ragara mane kitaba bonani gurgurutti guddisera kula desa bula tokko lela mafanmo kitaba an ga fadde kan kitabe namo de recommend na godani ya fili jeden yeron de be ga fadde tsati na belle me kitaba sala tata
namon mana kitaba itti gurguran banatanste kitabota batani magala kisana nanani gurguran guddin hobbaru afani kisatti gumacha gudda qabu jira dachasan
kitaba gurguruni gumacha yedusa pakkenya Nuti warri kitaaba gurguru kun ummataa fi barreessaa rikicha isaanii wal quunnamsiisaa jira. Rikicha isaanii yoo wal quunnamsiisu maalitti barreessaanis kitaaba isaa gabaatti baafatee akka gurguratu taasisna. Dubbisaanis immoo kitaaba isaa daandii dheeraa deemee yookiin immoo baasiin mallefatoon saaxilamee eenyuma isaatti akka argatee fayyadamu gochaa jira. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba kitaaba jalqabu. Kutaalee Oromiyaa keessa muraasa deemee gurguraa ture kiyya baadhin kanneen akka Amboo, Walisoo, Ginchii deemnee baadhin biyyaa baadhin gurguraa ture. Yeroo isaatti haalli jirus kitaaba wajjin kitaabni reef cimcimtaan ishee mul'atti gaarii ture. Kitaaba qulqullina qaban turanis yeroo isaatti dubbisaanis jira. Sooshaal miidiyaanis immoo akka amma kana uummata hin boojine. Yeroo kanatti haala bareedaadhaan jalqabamu. Gumaachi inni guddaan riqicha barreessaa fi dubbistootaa ta'anii jira.
Hojiin kitaaba daldaluu akka daldala biraa bu'aa maallaqaan lakkaa'amu qofaa miti kan ittiin argatanii kan jiru dachaasaan beekumsa kan ittiin sooratan jechuun dargaggoonni bakka adda addaa jiran carraa argataniin mana kitaabaa akka banatan illee dhaamee jira. Dhaloonnis gara amaleeffannaa kitaaba dubbisuu duraatti akka deebi'uuf gaafateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tokkaan Mordaa.
Qophiin keenya torban kana sirba Galaana Gaaromsaatiin eegaluudhaaf deemna. Gogolli isaan deemaa lakkisnaan bariine siif dhufuun nadhaanaaf wayi bineensan taane nu beekom wallootti deemna.
Dove, 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 dove
Kanau dufa jirtanu sagale America saganta afan oromo ra kanisini darbu kopi dan namanna muzikati kopi kenya kanake satti sirbotan artistota oromo teni sirbanamani alatti sin kanen wallistota biya alati ni sirbamani sin walin annamanna sena sirbitota sanati fi sirbota isani si darbe darbe gurra simbufna saganta kenya harra ke satti Jennifer Lopezin argagamna barakuma kuda sagali fi jatani sagali magala New York itti dalatti abbani she aloda David Lopez jedama garu keroba ye kambe kamtu Jennifer Lynn Affleck jedamudan makabba warra ishen isadurati yero amma wagga chantami afurtate itti yero afurisi erumtet sirbotani she kesa harqafin this is me now anamma kana itajedu filanne akkuman jirutti o kana akkuman ta'etti na fudattu ani sakkuma jirtutti o kana immo akkuma atikaate tansi fudatta erga jedu of kesa qaba And I say, this is me now. This is me now. And I took my time, gotta win the summer, baby. Had it in my heart, but I lost who I am lately. This is me now. When I was a girl, they'd ask me what I'd be.
What you gonna be?
A woman in love is what I grew up wanting to be. Symphony fayyartan kopi dan namanna muzika sagale america saganta afan oromonda esini garbajiru Thank you. Simbirtu bari hinyati namana damsatti nagai jalalle kofsana yeddite na Salamon wai jalalle she itayjollumma Yako gafati ki jeda danye galana enyu seta niryani zani farsu shimala sati
Yimala ko gavaro ro gavagiti sinabda daga jana ko Yairi ya ko de ra chantu ya yimala ko gavaro ro gavagiti walam
Doktor Sakenya kopi menaman na muzika sorban kanapi isini kopi sini kanumar rawata sorban nufu sirbongwane biro adada sini amma wali sini bilusim kakak jika nusi bayya saat ini jenna and sepadu morogani dekat pula
Sirra na buna no